Θέμα κλίμα, πάμε σε μία από τις μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το Πανελλήνιο και έχουν σημείο αναφορά στην Κρήτη, συγκεκριμένα τα Χανιά. Μία από τις υποθέσεις που πραγματικά έχουν συγκλονίσει σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, με πολλούς από τους εμπλεκόμενους κατηγορούμενους να βρίσκονται ήδη στην φυλακή και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από αυτή την υπόθεση, που δεν είναι άλλη από το γυροκομείο που, όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς, είχε εξελιχθεί σε κολαστήριο για αρκετούς ηλικιωμένους στα Χανιά. Τι έχει προκύψει τώρα? Υπάρχει μια σοβαρή κοινοβουλευτική εξέλιξη από μια απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου σε ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, εδώ από τον νομό Ηρακλείου, του κ. Βασίλη Κεγκέρογλου. Το Υπουργείο Εργασίας, όπως αποκαλύφθηκε στην Βουλή, έστειλε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο γυροκομείο, ο κολαστήριο στα Χανιά, μόνο για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων αποφυγής καπνού και αντιμετώπισης των μέτρων για τον κορονοϊό, και όχι για όσα φρικτά είχαν σημειωθεί, είχαν αποκαλυφθεί για τη λειτουργία του γυροκομείου. Μάλιστα, δεν διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα καταγγελόμενα για την εξαθλίωση των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων, ώστε να ελεγχθούν οι επιθεωρητές υγείας και πρόνοιας. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που εδώ προκύπτουν και σοβαρές πολιτικές ευθύνες για την υπόθεση αυτή. Πάμε να μιλήσουμε με τον βουλευτή, τον κύριο Γερόλου, που έφερε, ανέδειξε αυτό το θέμα, το οποίο προέκυψε και από την ίδια την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας. Καλησπέρα, κύριε Γερόλου, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη και ειρήνη, να τελειώσει πια αυτός ο πόλεμος και να μπορέσει και η Ευρώπη και η πατρίδα μας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με συνθήκες κανονικότητας. Έχουμε ένα θέμα στο οποίο αναφέρεστε που κρατάει πολλά χρόνια βεβαίως, ναι, και που είχαν ευθύνη και αρμοδιότητα καταρχήν οι περιφερειακές υπηρεσίες να ελέγχουν τη λειτουργία του γυροκομείου, όπως επίσης στην αρμοδιότητα του γυροκομείου είναι και η αδειοδότηση της περιφέρειας, είναι η αδειοδότηση του γυροκομείου και όλων των μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Από εκεί και πέρα, επειδή ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, θα έλεγα, από την υπηρεσία της περιφέρειας δεν είχε αποδώσει, από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, τα αποτελέσματα, δεν είχε αποδώσει καρπούς, και τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν πάντα ότι υπάρχουν μικροπαραβάσεις ή εν πάση περιπτώσει θέματα που λύνονται, χωρίς να απασχολεί τις υπηρεσίες το μεγάλο ζήτημα που είχε να κάνει με τη συμπεριφορά στους ηλικιωμένους και συνθήκες διαβίωσης και βέβαια τα καταγγελόμενα σε σχέση με παράνομες πράξεις και όλα όσα είναι στη δικαιοσύνη σήμερα. Το κομμάτι αυτό που αφορά τις παρανομίες, τα καταγγελόμενα κλπ, θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, σαφώς θα αποδώσει ευθύνες στα πρόσωπα που τις έχουν. Περιμένουμε την εξέλιξη, την δικαστική. Εμείς με την παρέμβασή μας όμως είπαμε ότι από τη στιγμή που το Υπουργείο έκπληκτο, όπως μας είπε η κυρία Υπουργός, άκουσε τα καταγγελόμενα εδώ και ένα χρόνο,
ναι, ναι.
Αλλά η αρμοδιότητα, όπως είπε, ήταν στην περιφέρεια, μας είπε γιατί δεν αξιοποίησε τους μηχανισμούς του κεντρικού κράτους. Να είναι ξεκάθαρο στους ακροατές που μας ακούν τούτη την ώρα ότι ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, όπως είπαμε, ανήκει πράγματι στην περιφέρεια. Ο δευτεροβάθμιος όμως ή οποιοδήποτε έλεγχος καταγγελωμένο ανήκει στους επιθεωρητές πρόνοιας, στους επιθεωρητές υγείας και πρόνοιας, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί με τον νόμο του επιτελικού κράτους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Δηλαδή, κύριε Γκέρβλου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί. Έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, θα αποδειχθεί ποια είναι αληθή, ποια είναι λιγότερο αληθή ή ποια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από τη δικαιοσύνη. Αλλά έχουν. Δεν έχει μπει μέσα.
Παραδέχθηκε ότι δεν διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στους ελεγκτές της πρόνοιας τα καταγγελόμενα, προκειμένου να ελέγξουν όλα όσα περιλαμβάνουν τις καταγγελίες, την καταγγελία σε όλες τις διαστάσεις ή τις καταγγελίες, γιατί ήταν πολλαπλές. Και βέβαια να ελέγξουν τα συμβαίνοντα εκεί. Αντίθετα, με γραπτή απάντηση που μας έστειλε, εκτός από τη συζήτηση στη Βουλή, παραδέχεται ότι η παραπομπή που έγινε της μονάδας αυτής για έλεγχο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήταν να ελεγχθεί για την τήρηση του νόμου για το κάπνισμα και για τα μέτρα για τον COVID.
Απίστευτο.
Είναι εντελώς απαράδεκτο από την πλευρά της Υπουργού η συμπεριφορά η οποία έχει μέχρι τώρα, αλλά και από την παρέμβασή μας και μετά, να συνεχίζει το ίδιο βιολί. Έστω και τώρα πρέπει να βάλει σε ένα φάκελο όλες τις καταγγελίες και να τις στείλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν γίνεται να λέει ότι ξέρετε, η ευθύνη ανήκει στην περιφέρεια και επειδή η περιφέρεια δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η περιφέρεια κτλ. Και να μένει εκεί. Πρόσφατα βέβαια ψήφισε και ένα νόμο για να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος από την περιφέρεια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε έλεγχος. Να είναι καλός, κακός, να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες ή όχι. Εάν δεν λειτουργεί το σύστημα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δεν υπάρχει δευτεροβάθμιο, αυτό είναι το ερώτημά μας. Και όμως υπάρχει. Και είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας λεγότανε παλιά. Με το νόμο όμως του 19 για το επιτελικό κράτος ενσωματώθηκε, όπως σας είπα, στην ενιαία αρχή διαφάνειας, η οποία είναι αρμόδια πλέον για να ελέγχει τη λειτουργία όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που έχουν να κάνουν με πολίτες, με ανθρώπους και εμπροκειμένο για την μονάδα των ηλικιωμένων. Το γυροκομείο στα Χανιά.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κύριε Γκέρβλου, δόθηκε κάποια εξήγηση για ποιο λόγο δεν διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί δεν ζήτησε, εν πάση περιπτώσει, αφού είδε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας υποθέσουμε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους εδώ τα τοπικά ελεκτικά κλιμάκια. Να το συμφωνήσουμε αυτό.
Αυτό το είπε η κυρία Μιχαλίδου.
Ωραία. Ναι. Εγώ το λέω. Εγώ λέω για τη συζήτησή μας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν έδωσε μια εξήγηση για ποιο λόγο εκείνη δεν κινητοποιήθηκε ως ηγεσία του Υπουργείου.
Στην αρχή πήγε να επικαλεστεί την ανεξαρτησία της αρχής. Η αρχή είναι ανεξάρτητη, πράγματι. Τι σημαίνει ανεξάρτητη αρχή? Όταν υπάρχει παρεμβατισμός. Παρεμβατισμός δεν υπάρχει στην αρχή. Υπάρχει όμως διαβίβαση όλων των θεμάτων που θέλει να εξετάσει η αρχή. Και είναι παράβαση καθήκοντος, το γεγονός ότι δεν έστειλε. Και βέβαια αυτό θα διευκόλυνε τα πράγματα σε σχέση με την ίδια την περιφέρεια, γιατί θα υπήρχε ένας δευτεροβάθμιος έλεγχος για να απαλλαγεί ή τουλάχιστον να έχει τις κατηγορίες που πράγματι αφορούν την περιφέρεια, να έχουμε διαλεύκαση για αυτά που αφορούν τη διοίκηση και την ιδιοκτησία και βέβαια για συγκεκριμένους υπαλλήλους. Θα ξεκαθαριζόταν τα πράγματα δηλαδή. Σήμερα έχουμε μόνο την εξέταση από τη δικαιοσύνη σε σχέση με την συμπεριφορά στους ανθρώπους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα δεν είναι στο πλαίσιο της εξέτασης της δικαιοσύνης. Η διοικητική λειτουργία δηλαδή του ελληνικού δημοσίου δεν είναι αντικείμενο εξέταση στα δικαστήρια. Είναι αντικείμενο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τα ανεξάρτητες αρχές που λέγεται ΕΔΑ. Επομένως θα έλεγα ότι έστω και τώρα θα πρέπει να πάνε με σοβαρή διάθεση τα κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να ελέγξουν ανάπτυξη, έτσι να συμβάλλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας.
Επειδή κάνατε, κύριε Γκέρογλου, μια
ανάπτυξη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω εγώ όλα όσα λέγονται και γράφονται για πλημελής ελέγχους από την πλευρά της περιφέρειας. Σίγουρα θα υπήρχαν προβλήματα. Σίγουρα κάτι δεν έγινε σωστά. Αλλά όχι για το σύνολο όλων όσων λέγονται. Και, όσον, και πολύ περισσότερο αυτών που ψιθυρίζονται και εκτός αέρα, έτσι.
Είναι σαφές να το βλέπετε. Ερώτηση, κύριε.
Ούτε αυτό μπορώ να πιστέψω,
ναι, ναι.
Ούτε μπορώ να πω ότι ξέρετε κάτι, κάναμε το καθήκον μας ως πολιτεία και στείλαμε να ελέγξουμε το κάπνισμα. Να δούμε αν η διοίκηση εφάρμοζε τα μέτρα για τον COVID.
Ναι, τουλάχιστον αστείο τώρα για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλο χαρακτηρισμό. Είναι τουλάχιστον αστείο αυτό που περιγράφεται. Όχι εσείς, δεν ευθύνεστε εσείς. Περιγράφεται ως γεγονός ότι έχει συμβεί. Μία ερώτηση, κύριε Γκέρο, για να το κλείσουμε το θέμα.
Είναι δυστυχώς η λειτουργία σε ανώτατο επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας.
Επειδή στην αποστροφή του λόγου σας αναφερθήκατε για παράβαση καθήκοντος, να υποθέσουμε ότι θα έχει και συνέχεια από πλευρά σας το ζήτημα.
Εγώ το ανέδειξα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ενημερωθεί. Ατύπως ή είναι δημόσια τα πρακτικά της Βουλής. Μπορεί να υπάρξει και μια αποστολή όπως είχα κάνει και παλιότερα στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας με ερώτησή μου προς τον κύριο Ξανθό, τότε τον Υπουργό Υγείας, για τα θέματα που είχαν να κάνουν με το Βενιζέλιο και, και το θάνατο της Μελίνας. Και να το στείλω να μπουν σε ένα φάκελο και να πάνε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω εγώ ως βουλευτής. Αλλά η υπουργός έχει την αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη και έχει και την υποχρέωση. Γι' αυτό μιλώ για παράβαση καθήκοντος. Όλα τα καταγγελόμενα να τα στείλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Συνεχίζει να μην το κάνει. Επικαλούμενη την ανεξαρτησία της αρχής. Λες και η ανεξαρτησία της αρχής συμβαίνει να κρύβονται από την αρχή κάθε καταγγελία. Αυτό μας είπε η κυρία Υπουργός. Από εκεί και πέρα έχει πολύ επικοινωνιακό, πολύ ισχυρό επικοινωνιακό team, οπότε είναι δύσκολα και στην δημόσια σφαίρα δηλαδή να αποδοθούν ευθύνες στην κυρία Μιχαηλίδου.
Δεν θα χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για τις εκλογές τις εσωκομματικές στο Κίνημα Αλλαγής στις 8 Μαΐου, αλλά με αφορμή αυτή την εκλογική διαδικασία θα ήθελα το σχόλιο σας. Εδώ δέχεστε πειρά τώρα και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση περίπου με την ίδια φρασιολογία. Τι θέλω να πω. Ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα να εγκαλεί τον κύριο Αδουλάκη ότι δεν μας λέει ή αυτά που πραγματικά θέλει ή αυτά που πραγματικά δεν θέλει. Από την ίδια, από την άλλη πλευρά ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, για λογαριασμό βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, να απαντά περίπου με την ίδια ακριβώς φρασιολογία, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν λέει τι θέλει και τι δεν θέλει. Τι απαντάει το Κίνημα Αλλαγής?
Να πω καταρχήν ότι το συνέδριό μας θα είναι το τρίτο κατά σειρά. Έγινε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας είναι νομίζω τις επόμενες μέρες. Το δικό μας είναι 20-22 Μαΐου. Τα συνέδρια δεν γίνονται κενό, πολιτικό κενό. Είναι μια περίοδος που η Ευρώπη βιώνει ξανά τις επιπτώσεις ενός πολέμου. Και ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι μεγάλες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις κοινές πολιτικές που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, τη διατροφική επάρκεια, την ενεργειακή αυτονομία και βέβαια μέσα και από την πανδημία είχε αναδειχθεί το έλλειμμα στο κοινωνικό κράτος και στα δημόσια συστήματα υγείας. Είναι μια περίοδος που ο κόσμος βιώνει τις επιπτώσεις μιας ακρίβειας που σαρώνει τα πάντα και βέβαια μιας ανούσιας πολιτικής αντιπαράθεσης για το πώς φταίει, ποιος φταίει και όχι για το πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση με αποφάσεις και της χώρας μας και όχι μόνο με μετάθεση των ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν τα συνέδρια, και εμείς θα το κάνουμε, θα πρέπει να απαντούν και στη συγκυρία. Εμείς σαφώς θα δώσουμε το δικό μας μήνυμα για το πώς θέλουμε η Ευρώπη άμεσα να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές της για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και βέβαια τι πρέπει να κάνει η χώρα μας. Mm-hmm. Και για τα ενεργειακά και για την ακρίβεια και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή, με την επιχειρηματικότητα, με τον τουρισμό. Πέρα από εκεί υπάρχει βεβαίως και το πολιτικό σχέδιο του κάθε κόμματος, η επιδίωξή του σε σχέση με τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω, σε σχέση με τα θέματα που θέτουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Για μας έχει τελειώσει ο ρόλος του συμπληρώματος, του κυβερνητικού συμπληρώματος, όπως αυτό το είδαμε στα προηγούμενα χρόνια. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν βεβαίως να αποδώσουν, εάν είναι σε μια προγραμματική βάση και αν αυτό είναι στα πλαίσια μιας ισχυρής κουλτούρας διακυβέρνησης με συνεργασία, αλλά δεν είναι τόσο ωφέλιμες για τη χώρα όταν γίνονται είτε ετερόκλητες συγκυβερνήσεις είτε συγκυβερνήσεις ανάγκης. Είναι άλλη η έννοια επομένως μιας οικουμενικής κυβέρνησης mm-hmm. που σε έκτακτη ανάγκη θα μπορούσε να δημιουργηθεί και άλλο μια συγκυβέρνηση για να διαχειριστούμε απλά την εξουσία και να μοιράσουμε τα ημάτια της εξουσίας. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά και άρα με αυτή την έννοια απαντάμε αρνητικά σε οποιαδήποτε τύπου τέτοια συνεργασία. Τι λέει όμως το πολιτικό μας σχέδιο, τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι θέλουμε, επιδιώκουμε να γίνουμε ξανά πλειοψηφία στον ελληνικό λαό και αν αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί στις πρώτες εκλογές, θα επιτευχθεί στις δεύτερες. Είναι πάντως ο στόχος μας σε κάθε περίπτωση. Αυτό επιδιώκουμε και με αυτό θα βαδίσουμε πολιτικά στο επόμενο διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέμε τουλάχιστον δεύτερη να είμαστε στις επόμενες εκλογές. Αν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, παράδειγμα, στις επόμενες εκλογές και αναδειχθείς δεύτερο κόμμα, δεν τίθεται ερώτημα σε εμάς, στην επιδίωξή μας, με ποιο θα είμαστε. Γιατί θέλουμε να γίνουμε πλειοψηφία. Άρα λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική, η οποία όσο και αν θέλουν να τη θολώσουν, δεν θολώνεται κατά την άποψή μας. Πιστεύω βέβαια ότι και εμείς θα γίνουμε πιο ξεκάθαροι στο συνέδριο και θα το πούμε αυτό καθαρά. Το όχι στον Τσίπρα και το όχι στο Μητσοτάκη δεν έχει την έννοια όχι ο Τσίπρας αλλά θα φέρουμε το Μπίστη, όχι ο Μητσοτάκης αλλά θα φέρουμε τον τον Πιερακάκη κάποιον άλλον. Δεν νοεί το Πασόκ αυτό όταν λέει ότι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Εννοούμε ότι η Νέα Δημοκρατία αφήρεται καθημερινά και δείχνει την ανεπάρκειά της πολιτικά και διαχειριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε έως κυβερνητική διαχείριση το προηγούμενο διάστημα και υπάρχει ανάγκη να αναδειχθεί ξανά το ΠΑΣΟΚ σε δύναμη πλειοψηφίας. Αυτό επιδιώκουμε, θέλουμε να γίνουμε δύναμη πλειοψηφίας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, οι περιθωριακές των κυβερνήσεων, διαμοιρασμού της εξουσίας, ούτε μας αφορά ο ρόλος του συμπληρώματος για τον οποίο μας ρωτάνε. Δεν είναι η ερώτηση για μας. Είναι ψευτοδιλήματα και ερωτήσεις που δεν μας αφορούν. Αλλού να απαιτούν. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ξανά πλειοψηφία.
Μάλιστα. Κύριε Γκέρλου, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει προκύψει την τελευταία μισή ώρα μία πρωτοβουλία νομοθετική από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ανακοίνωσε από τον πρόεδρό της, τον κύριο Τσίπρα, ότι καταθέτει τροπολογία για το μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων, μηνών, που αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα δει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής με χρυσότου κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια. Και αυτό το ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας μετά από συνάντηση που είχε με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, διότι μαζί με άλλους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη για τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής. Υπάρχει ένα σχόλιο?
Ναι, βεβαίως. Προσήλθαν στη θέση μας, είναι σωστή η θέση αυτή. Προσήλθαν στη θέση μας γιατί μέχρι πρότινος μαζί με τη Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για το πλαφόν στην Ευρώπη. Εμείς μιλάμε για το πλαφόν στη χώρα μας, τη λιανική. Άρα λοιπόν θα μπορεί να θέσει είτε πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην μπορεί να υπάρξει δηλαδή αναπροσαρμογή πάνω από 10% mm-hmm. επί της κατανάλωσης και βεβαίως το πάγωμα όπως λέγεται έχει ένα κίνδυνο το πάγωμα. Θα προσφύγει λοιπόν, θα βγει μια απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, είναι νόμιμη συγκεκριμένη ρήτρα, άρα σημαίνει μετά ότι έρης της αντιρρήσης σου έχει πρόβλημα. Η τακτική αυτή έχει πρόβλημα. Είναι νομικίστικη. Πολιτικά θα πρέπει να πούμε ότι η όποια ρήτρα να προσαρμοστεί δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Θα πρέπει να είναι μέχρι 10% παραδείγματος χάρη.
Άρα το βλέπετε θετικά να υπερψηφίσετε την
πολιτική. Είναι η πρωτοβουλία ότι πρέπει να μπει πλαφόν στη ρήτρα προσαρμογή. Αρνητικό είναι ότι, αν είναι σωστά όπως μου το μεταφέρατε,
ναι, ναι,
ότι είναι πολύ αρνητικό το ότι λέει ότι εγώ λέω να παγώσω τώρα, αλλά αν βγει η δικαστική απόφαση, μετά θα συμφωνήσω να πληρώνει ο κόσμος υπέρμετρα. Όχι. Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να μπει πολιτικά το πλαφόν του 10%. Δεν γίνεται να λέμε ότι η ρήτρα προσαρμογής, εάν είναι αν τεκμηριωθεί νομικά και εγκριθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας, τότε να επιβάλλεται. Είναι λάθος αυτό.
Να είστε σαφές. Νομίζω ότι είναι σημαντική επισήμαση και ο διαχωρισμός που κάνετε, κύριε Γεύγλου. Σας ευχαριστώ θερμά για σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Λοιπόν,